Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și, ca de fiecare dată, bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră. Astăzi vom discuta despre păcatul ca efecte directe și pagube colaterale, așa cum am numit noi această emisiune. Alături de mine este Florin Matei, ca de fiecare dată. Bun venit, Florin!
Bine te-am găsit și eu, Laurențiu.
Continuăm discuția despre Iona, din cartea lui Iona, luând în discuție, în special, din capitolul 1, versetul al 8-lea. Atunci i-au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai și de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești. Îl vedem pe Iona chestionat după ce este tras la sorți numele lui și sorțul pică pe el, așa cum discutam noi în emisiunile trecute. Iată-l pe Iona care fuge de Dumnezeu și faptul acesta provoacă multe întrebări în mintea corăbierilor de acolo, de pe mare, în timp ce el se afla în acea embarcațiune. După ce marinarii află așadar că Iona este profetul lui Dumnezeu, îl bombardează cu întrebări și, Florin, vine acum cu prima întrebare la tine. Ce implicații are declarația lui Iona în contextul în care aceasta este rostită? Ce impresie produce în mintea oamenilor acelora?
Iona este abordat cu trei întrebări. Prima întrebare este: din pricina cui a venit peste noi nenorocirea? A doua întrebare care este abordat este: ce meserie ai și implicit de unde vii? Și a treia: din ce țară ești și cărui popor aparții? În înțelegerea biblică sunt cele mai importante întrebări cu care un om se poate confrunta. În primul rând, prima întrebare este cea mai spinoasă dintre toate, pentru că prima întrebare este cea care îl incriminează pe Iona în mod direct. Adică deja sorțul a fost aruncat, vinovatul este indicat în cazul de față Iona. Ceea ce rămâne acum destabilit cumva prin întrebarea adresată lui este: povestește-ne puțin care este motivul pentru care totuși năpasta a venit peste noi. Care sunt motivele principale? Ce stă în spatele furtunii ăsteia? Acum, la prima întrebare, răspunsul e oarecum puțin dureros, și anume că noi înțelegem aici, legat de titlul emisiunii, așa cum l-ai gândit tu, legat de prima întrebare, situația este destul de spinoasă, pentru că noi avem în teologie și în învățătura biblică, noi avem un răspuns general: el este bun și el este valoros, el indică spre Scriptură și are un temei biblic de necontestat, și anume definirea generală a păcatului. Noi trăim într-o lume a păcatului, tot ce se întâmplă în jur poate fi înțeles din perspectiva asta. Însă la întrebarea adresată de corăbier, de marinar lui Iona, problema se pune puțin dificil. Deja trecem de la o definire cumva generală a păcatului, mergem spre o definire concretă a păcatului, adică în situația respectivă noi nu mai putem vorbi de cauze la general, ci în situația respectivă noi putem vorbi de Iona ca vinovat. Nu e niciun dubiu în dreptul lui. E, dacă acceptăm definirea asta din pricina cui și răspunsul implicit din pricina mea, ar trebui să înțelegem lucrurile și dintr-o altă perspectivă, dintr-o altă dimensiune, și anume că multe, sau hai ca să nu fie nimeni deranjat, unele păcate care au loc în lumea asta vin și datorită modului în care un om, un grup de oameni, o societate gândește.
Explică un pic.
Ceea ce vreau să spun este că noi ca indivizi, noi trăim într-o societate atinsă de păcat. Este foarte clar. În clipa în care noi vorbim acum de Iona care pleacă, Iona care fuge, care se ascunde, noi vorbim de niște oameni care au de suferit de pe urma răzvrătirii lui Iona. E, punând în contextul ăsta situația actuală a secolului 21, concluziile sunt destul de drastice și anume, noi trebuie să ne întrebăm, nu obsesiv, dar cel puțin ar trebui să ne întrebăm la fiecare pas cât din ceea ce se întâmplă în jur reprezintă o contribuție a păcatului meu. Adică nu e suficient doar să mă ascund în spatele unei declarații generale, păcatul. Domn, păcatul, trăim într-o lume defectoasă, trăim într-o lume atinsă, trăim într-o lume viciată. Da, aici Iona ne duce spre o definire mult mai concretă a păcatului. Iar aici noi vedem foarte clar, răzvrătirea profetului are un efect și asupra celorlalți. Iar aici cumva lucrurile ar mai trebui analizate, poate că o să o facem acum, poate într-o emisiune viitoare. A doua întrebare, ce meserie ai și de unde vii? Era foarte importantă meseria în antichitate, pentru că unele meserii în antichitate erau sub semnul binecuvântării, iar alte meserii în antichitate erau sub semnul blestemului.
Te referi la raportarea acelei meserii
la societate,
la societate. Și la religie, la
exact.
Eu știu, patronajul unui zeu asupra, acelei îndeletniciri.
Da, da. De exemplu, era o meserie onorabilă, aceea de a confecționa diverse statuete, de a confecționa diferite obiecte închinate unui anumit zeu.
Și cine practica acea meserie avea binecuvântări asupra lui.
Binecuvântări așa,
da,
puse între, între ghilimele, dar avea și un statut economic foarte bun. Gândiște-te la argintarul Dimitrie în Cartea Faptele Apostolilor. Adică cine punea la dispoziție astfel de obiecte cu valoare religioasă, persoana respectivă primea și respectul societății. Dar în lumea antică, perspectiva aceasta era. Erai asociat fie cu binecuvântarea, fie cu blestemul. Dar ce înseamnă binecuvântare și ce înseamnă blestem? Înseamnă că unele meserii erau mai mult prețuite, în timp ce alte meserii erau mai puțin prețuite. Așa că întrebarea adresată e ce meserie ai și de unde vii, prin întrebarea asta marinarii vor să cântărească cumva lucrurile, să-și dea seama, e în spatele ocupației lui și într-adevăr, fără doar și poate, dânsul.
A avut de a face cu jobul lui Iona.
Exact, exact. Aici intrăm într-o problemă contemporană și anume, meseria are un foarte mult impact asupra spiritualului, cât și spiritualul are un foarte mare impact asupra meseriei.
Probabil că nu degeaba cele mai importante sau printre cele mai importante întrebări ale vieții sau decizii ale vieții se află și aceasta. Ce meserie voi avea? Ce profesie voi urma?
Și din perspectiva asta biblică, dar și din perspectiva spirituală a lucrurilor. Și a treia întrebare, care ți este țara și din ce popor ești? Întrebarea legată de țară și popor are ca sens ascuns identificarea Dumnezeului sau identificarea zeității din spatele poporului respectiv. Adică majoritatea popoarelor antice erau popoare politeiste, erau popoare care se închinau mai multor dumnezei. Era important să afli poporul, pentru că dacă aflai poporul, aflai zeitatea. Nu e ca acum, în timpurile noastre, în care lucrurile sunt cumva rupte, împărțite, disipate. În antichitate, lucrurile stăteau complet diferit. Cunoșteai poporul, cunoșteai zeitățile, mai ales că panteonul nu era foarte diversificat. Panteonul avea ce drept, mulți dumnezei, multe zeități încorporate, însă ceea ce era important era că întotdeauna în vârful panteonului sau aproape de vârful panteonului erau două, trei zeități, care în general erau comune popoarelor antice, adică uneori doar denumirea
diferea
cum avea să difere la combinarea dintre lumea greacă și lumea romană.
Exact, da.
Diferență de nume, dar în principal se știa. De aceea când ei pun întrebarea care ți este țara și din ce popor ești, cumva se vrea identificarea asta. Acum, cele trei întrebări luate în rezumat ar suna în felul următor, și anume, spune-ne ce meserie ai, spune-ne ce Dumnezeu ai și spune-ne dacă datorită ție au venit astea două. Adică întrebările cele trei combinate ar suna în felul următor. Meseria pe care o ai și Dumnezeul pe care îl reprezinți, nu vorbesc de Dumnezeul biblic, ci în sens profan, da. Dumnezeul pe care îl ai în propria viață, cele două, în dreptul cărții lui Iona, vor spune în mare parte din pricina cui vin diverse lucruri peste noi. Fac aici o comparație cu viața lui Iosif, am făcut-o și data trecută. Da. Iosif este semnul binecuvântării. Oriunde mergea Iosif, Dumnezeu era cu el. E rar, dar în același timp este valoros, este demn de prețuit conceptul ăsta, și anume că zeitatea sau zeul mergea împreună cu persoana respectivă. Ce este atipic este că Dumnezeul Scripturii, indiferent de locul în care merge poporul sau merge un individ din cadrul poporului, Dumnezeul Scripturii merge cu omul respectiv, cu credinciosul respectiv. Adică nu contează că e exil, nu contează că este țara promisă, nu contează regiunea, important este că Dumnezeul Scripturii merge împreună cu tine. E, aici vedem un lucru, că Dumnezeul Scripturii merge împreună cu Iona și îi transmite anumite semnale ale relației dintre cei doi.
Este interesant cum personajul acesta profetic are chiar și fără voia lui o misiune printre oameni. Bineînțeles că prin ceea ce a spus a ridicat semne de întrebare în mintea marinarilor. Nu și-a propus niciodată să facă o evanghelizare pe mare. Dar prin contextul acesta...
Evanghelizare forțată.
A făcut-o, exact.
Da, da, da.
Bun. Îi vedem pe marinarii aceștia nevinovați că suferă din cauza lui Iona. Și vreau să te întreb dacă este cumva o regulă generală. Păcatul are efecte colaterale?
Răspunsul direct este da. Uh-huh. Cu siguranță. Adică din cartea lui Iona ne dăm seama, doar mergând pe vas și mergând și în ultimul capitol, dar mergând și în capitolul 3, adică prin aproape toate capitolele, doar mai puțin 2, pentru că 2 are de-a face cu o rugăciune. Dar mergând în celelalte capitole din Iona, vedem un lucru, că tot ce face profetul are un impact, fie pozitiv, fie negativ. Cartea lui Iona este un paradox, pentru că în mod conștient, în mod propus sau într-un mod neplanificat, Iona tot este cel care își face lucrarea pentru Dumnezeu. Adică noi citim cartea lui Iona este că Dumnezeu, dacă vrea, poate să lucreze și printr-un act de răzvrătire al profetului. Aici poate că discutăm în emisiunea asta, poate că discutăm în cealaltă. Sunt dileme legate de faptul dacă marinarii au devenit evrei în închinare, au îmbrățișat credința iahvistă, credința în Iahve, sau mai degrabă i-au rămas la credința lor, la zeul lor. Poate vom vorbi de aspectul ăsta. Cert este un lucru, păcatul are efecte colaterale, iar aici vedem că dacă Dumnezeu vrea să se folosească de actul de răzvrătire a unui profet pentru a-și transmite el un mesaj, el poate să o facă fără probleme.
În măsura în care putem să intrăm în subiectul acesta, vreau să îți lansez o provocare. Nediscutând despre cât de corect e să se întâmple unele lucruri, în viața aceasta suntem martori a unor nedreptăți. De exemplu, un copil se naște cu malformații. Săracul nu are nicio vină. El nu a făcut nimic ca să, nu știu, să se nască așa. Poate a făcut mama în momentul în care a fost însărcinată, a consumat anume alimente sau, eu știu, poate că nici mama nu este vinovată direct sau n-a avut ceva direct, o contribuție directă, da? Sau cum putem să explicăm această situație? Cum poți să lămurești o victimă a unui păcat și cum poți să explici că totuși ceea ce s-a întâmplat a fost îngăduit de Dumnezeu oarecum? E destul de dificil.
Acum, prima parte, cât de corect este, nu știu cât de corect este. Adică n-aș putea să-ți ofer, uitându-mă în lumea de astăzi, nu cred că vedem foarte multă dreptate în jurul nostru. Mai ales că în dreptul copiilor cu malformații sau în dreptul altor situații tragice în care apar diverse accidente, probleme de sănătate, accidente auto, etc., îți este foarte greu să explici conceptul de dreptate din perspectiva umană. Deci îți este greu să spui e drept sau nedrept. Și din perspectiva noastră, când spunem e drept ce a pățit, că merita, e drept poate din perspectiva mea, din modul în care eu văd lucrurile, poate că nu și din perspectiva cealaltă. Deci oricum, noi nu putem stabili reper de dreptate sau nedreptate doar pe diverse cazuri care înconjoară lumea în care noi trăim, ne ducem existența. În al doilea rând, nu obiectez la întrebarea ta, dar dacă tu ți-ai propus cumva să pui un semn de egalitate între evenimentul de aici și copiii cu malformații, alăturarea cumva e nefericită. De ce e nefericită? Pentru că în situația de față nu își pierde nimeni viața. Adică aici nu este vorba decât de acte ale închinării, nu este vorba decât o luptă de supraviețuire. Interesant e că în cartea lui Iona nu moare nimeni. Adică efectul colateral prezent la nivelul cărții lui Iona este doar un efect colateral demonstrativ, adică aici s-ar fi ajuns, nu în narațiunea biblică, dar aici s-ar fi ajuns dacă, adică marinarii și-ar fi pierdut viața, Ninive ar fi fost ca oraș, ar fi fost distrus dacă Iona nu ar fi predicat, nu ar fi vorbit, poate că cine știe, Dumnezeu ar fi găsit o altă modalitate. E puțin important lucrul ăsta. În cartea lui Iona noi vedem, sesizăm efectul colateral, dar în cartea lui Iona efectul colateral al păcatului este cumva limitat, este cumva restrâns. Ce învăț de aici? Învăț de aici o lecție valoroasă, dar poate uneori invizibilă ochilor noștri. De unde știm noi că în ciuda unui păcat care se manifestă, în ciuda unor cazuri tragice care au loc, de unde știm noi că nu a existat o limitare a efectului respectiv?
Poate Dumnezeu să limiteze efectele păcatului
într-un mod,
în dreptul unor persoane?
Nu, n-aș spune preferențial, dacă la asta te referi.
Da.
Ci eu spun, bazându-ne pe texte din Cartea Apocalipsei, eu spun că Dumnezeu este Cel care este la conducerea planetei noastre. Chiar dacă planeta este îndepărtată de El, chiar dacă pe planeta respectivă altcineva face regula, eu cred într-o limitare. Pentru că dacă n-am vorbit de o limitare a efectului păcatului, noi am vorbit de un Dumnezeu care a pierdut complet controlul situației. De aceea eu cred că Dumnezeu încă este suveran, iar El în clipa în care îngăduie, permite, ce cuvinte crezi că ar fi potrivite aici, eu cred că Dumnezeu, e interesantă expresie, apare în multe comentarii, este Cel care cântărește, este Cel care analizează, e ca în cazul lui Iov. Dom'le, îi dăm cât poate suporta. Mai e un text din cartea Apocalipsei în care ni se spune că el ține cele patru vânturi, iar în interpretarea apocaliptică înseamnă cumva că totuși Dumnezeu ține controlul lucrurilor. Totuși să nu uităm că nu diavolul este suveranul, ci cel care este suveran este Dumnezeu. Că el, Dumnezeu, într-un mod preferențial intervine, asta nu o cred. Adică Dumnezeu îi alege pe unii așa, pentru unii altfel, nu. Eu cred că principalul mijloc în care Dumnezeu contracarează efectul păcatului este ceea ce înseamnă în teologia biblică har. Adică Dumnezeu își propune să limiteze, și asta se vede în cartea lui Iona, Dumnezeu își propune să lupte cu păcatul în lumea asta prin ceea ce spune și Apostolul Pavel, acolo unde s-a mulțit păcatul. scos puțin textul din context, acolo unde s-a mulțit păcatul, Dumnezeu a mulțit și harul. Eu cred că în situațiile în care mulți copii suferă de malformații sau e nedrept, este injust, din perspectivă omenească nu poți să oferi o explicație care să mulțumească părintele respectiv. Nu suntem în situația asta, dar nici n-aș încerca eu, ca om, nici n-aș încerca să dau o explicație unui astfel de părinte. E ca o încercare inutilă de a-i da o soluție pe care el s-ar putea să nu accepte. Pentru că știi cum îți poți construi imaginea despre Dumnezeu, ți-o poți construi din două repere. Primul reper mare din care îți poți construi imaginea despre Dumnezeu este lumea. Adică nu te mai uiți spre Scriptură, ci te uiți spre realitate. Când vorbești cu un astfel de om care el își creează imaginea despre Dumnezeu din realitate, îți este foarte greu să îl convingi, să-i oferi argumente prin care tu să-i spui, știi, Dumnezeu nu e așa. Când pe el nu-l interesează alt reper decât ceea ce experimentează el, decât ceea ce trăiește el, decât ceea ce vede el, decât ceea ce cunoaște el prin ochi. Empirism.
Exact.
E, în clipa în care tu îmi pui întrebările astea, omul cu care noi trebuie să vorbim, cu care noi trebuie să socializăm, este un om care își propune să interpreteze realitatea, nu prin perspectiva a ceea ce vede, ci își propune să interpreteze realitatea prin perspectiva a ceea ce Biblia spune. Adică, interpretarea corectă ar fi următoarea. Cum mă poate ajuta Scriptura să îl înțeleg mai bine pe Dumnezeu și să înțeleg mai bine realitatea în care trăiesc? Alții o iau invers. Cum mă poate ajuta realitatea? Deci pornești de la realitate. Cum mă poate ajuta realitatea să îl înțeleg pe Dumnezeu? Păi nu te ajută mai deloc.
Din contră.
Din contră. Poate
îți creonează o imagine despre Dumnezeu defectuoasă, destul de defectuoasă.
Da. Uite-te, gândește-te puțin dacă nu ar fi fost Iona care să explice. Cum ar fi fost? Adică oamenii ăștia ar fi bâșbâit. Cum ar fi să interpretezi? Nici nu știa, nici nu ar fi știut din partea cărei zeități vine necazul peste ei. N-aveau de unde să știe. Da, ei spun, omule, spune-ne, dă-ne un reper. Care e Dumnezeul tău? Ce s-a întâmplat? Eu cred că din perspectiva asta, marele chin, marea luptă, marea frământare a noastră este tocmai asta, și anume, nouă ne este foarte greu să interpretăm realitatea din perspectiva Scripturii. Iar aici, din perspectiva Scripturii, e foarte greu. Trebuie să accepți concepte de felul providență, har, nedreptate, diavol, păcat care domnește în lume. Spune chestiile astea unui părinte care are un copil cu malformații. E foarte greu. Dacă părintele respectiv are reperul Scriptura, îți este mai simplu. Dacă părintele respectiv are reperul realitatea, nu e imposibil. Dar e foarte greu. De asta vreau să zic că e greu să explici. Uite, legat de o problemă pe care noi o discutam zilele trecute la telefon. Uite, problema avortului e foarte spinoasă, este foarte dificilă. Schimbam noi, am avut un schimb de idei săptămâna trecută în care zic, măi, Laurențiu, e grea problema, adică nu e doar Scriptura.
Corect. Mai sunt și alte implicații
sociale,
etice.
Mai sunt și alte implicații, da, adică era o primă perspectivă, este perspectiva drepturilor femeii. Adică sunt mișcări ce merg pentru libertatea, neîngrădirea drepturilor femeii. Adică dacă, de exemplu, și asta se întâmplă în Statele Unite, se dă o lege că nu ai voie să faci avort, societatea sare în cap prin mișcarea asta. Dacă cumva te situezi la polul opus, ai de-a face iarăși cu alte mișcări, alte tendințe. De aceea cred că ceea ce avem noi nevoie în principal nu este atât de mult să începem să definim păcatul, să-l definim pe Dumnezeu, pornind de la realitate. Pentru că realitatea are implicații și politice, și sociale, și progresiste, și postmoderniste, de care vrei tu. De aceea eu cred că e importantă definirea, dar definirea să înceapă
de la Scriptură.
De la Scriptură. Uh-huh. Iar când pornești de la Scriptură, trebuie să accepți niște termeni care sunt dificili în sine. Dar odată ce sunt acceptați, poți privi realitatea respectivă nu cu o explicație cumva lejeră. Nici explicația Scripturii pe mulți nu i-ar putea încălzi, dar din multele explicații care se dau efectului colateral, fără să intrăm cu păcatul până la nu știu câta generație, că nu ne-ar ajunge timpul, eu cred că explicația biblică este una care este singura care te ajută să depășești realitatea și să te concentrezi asupra unui Dumnezeu care, în timp ce permite un astfel de copil, cu malformații, pe exemplu tău, în același timp respectivul Dumnezeu este și dispus să ofere har, să ofere și mângâiere și să ofere și încurajare.
Da, lucrurile pe care le-am amintit ultima dată, spre finalul intervenției tale, cred că sunt cele mai valoroase. Siguranța, speranța că Dumnezeu este și Cel care te mângâie, Cel care îți oferă suport emoțional, uite, te vor ajuta să treci mai ușor peste
ateismul,
ce se întâmplă.
Ateismul la problema răului îți oferă o explicație, dar din perspectiva mea, nu intrăm acum, dar explicația ateismului este nesatisfăcătoare. Adică s-ar putea ca rațional să mă încălzească, să mă ajute să mă simt bine din punct de vedere intelectual, pentru că asta presupune ignorarea actului credinței.
Da.
Religia propune înțelegerea și din perspectiva asta și din unghiul ăsta al credinței, dar în schimb nu mă leagă de nimic. Iar noi știm, psihologia spune și sociologia punctează aceeași problemă, și anume noi avem nevoie să ne legăm de un Dumnezeu. Bun, care este Dumnezeul pe care mi este propus? De-aia zic, soluția ateistă poate să mulțumească cine pornește de la realitate, dar nu te leagă de nimic în viitor, adică nu îți oferă ceva dincolo de actul respectiv. Soluția biblică presupune un act al credinței, poate să fie nesatisfăcătoare pe moment, pentru că nu-ți explică pe îndelete, ci explicația creștină spune, Dumnezeu știe, noi n-avem de unde să știm. Adică înghiți cu greu explicațiile, dar e plină de încurajare pe ceea ce înseamnă ziua de mâine, de poimâine, de săptămâna viitoare, de anul viitor. Adică răzbați altfel, te leagă, îți dă o perspectivă optimistă a viitorului.
Bun, doamnelor și domnilor, 20 de minute aproximativ până la finalul acestei emisiuni. N-am uitat de pauza muzicală, ne pregătim să vă oferim. Vom continua discuția despre efectele directe ale păcatului și pagubele colaterale imediat după pauza muzicală, când vom reveni în studio pentru discuții.
Atât de aproape.
Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem la emisiunea al 12-lea ceas. Lângă mine este Florin Matei, invitatul permanent al acestei emisiuni. Discutăm din Cartea Iona. Vreau să citesc versetul 10 din capitolul 1, înainte de a se adresa următoarea întrebare, Florin. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. De ce crește teama marinarilor odată cu aflarea numelui și titulaturii Dumnezeului lui Iona? Pentru că până atunci au tras la sorți, i-au pus întrebări.
Întrebarea pe care marinarii o adresează lui Iona: pentru ce ai făcut lucrul acesta, evidențiază cumva ilogica profetului din perspectiva lor. Adică dacă tu ai știut că ai un astfel de Dumnezeu, de ce te-ai încumetat? Adică dacă tu ai știut puterea Dumnezeului ce te-a trimis în Ninive, ce a fost în mintea ta de tu ai fugit? Adică întrebarea marinarilor subliniază cumva faptul că Iona nu este pe deplin conștient de ce fel de Dumnezeu are. Iona are anumite limite de înțelegere ale divinității, pentru că noi toți avem limite de înțelegere ale divinității, adică nu e un reproș în dreptul profetului, ci este un reproș în dreptul nostru, al tuturor, ca
nimeni
oameni.
Nimeni dintre noi nu poate spune că îl cunosc pe Dumnezeu pe deplin.
Exact. Adică tu îl cunoști pe Dumnezeu doar în vâltoarea evenimentelor. Că îți este aproape, că îți este departe. Cert e, din perspectiva marinarilor, este că ei s-ar fi așteptat ca Iona, având un astfel de Dumnezeu, să nu-i treacă prin cap un astfel de plan. Da, da, adică planul tău este lipsit de sens, este lipsit de logică, planul tău este un nonsens. Când tu știi puterea Dumnezeului tău, de ce faci chestia asta? Pentru ce ai făcut? Aici, în întrebare, sesizăm cumva o nuanță ascunsă a unei probleme, și anume că noi avem un Dumnezeu care, spune Pavel, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Problema noastră ca oameni este că noi nu reușim să-L cunoaștem pe un astfel de Dumnezeu. Noi avem o impresie slabă despre Dumnezeul Scripturii. Adică noi ne creăm o imagine despre Dumnezeu. Sunt două modalități mari, clasice. Îți poți forma o imagine despre Dumnezeu pe baza unei relații pe care o ai cu el. Aici intră studiul, rugăciune și celelalte și revin, îți poți forma o imagine despre Dumnezeu pornind de la realitate. Când marinarii pun întrebarea pentru ce ai făcut lucrul ăsta, marinarii pleacă de la premisa că Iona are o relație cu Dumnezeu, adică Iona s-ar fi marinarii corăbierii s-ar fi așteptat ca Iona să știe puterea Dumnezeului din Scriptură. E, aici este surpriza că Iona pune la cale un plan, dar nu știe foarte multe despre puterea Dumnezeului pe care îl reprezintă. Eu cred că noi toți trăim cumva în carapacea noastră. Adică noi avem un Dumnezeu atât de mare, atât de puternic, cu extrem de multe resurse și la controlul mării, controlul pământului, controlul lumii animale, controlul oamenilor, adică El este Cel care reușește extrem de mult să se implice în viața noastră și să ne demonstreze cum este El. E, Iona este cel care are o problemă, nu știe cum este Dumnezeu. Iar aici este bariera pe care el trebuie să o depășească, aici este bariera pe care noi toți în cazul de față trebuie să o depășim. Cert este un lucru că Iona este un personaj foarte deschis. Adică spune textul că oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Adică Iona nu încearcă să cosmetizeze o realitate. Gândește, ar fi putut foarte ușor să mintă sau ar fi putut foarte ușor să prezinte altceva. Iona nu intră în detaliul ăsta. Ci noi vedem din start că, deși planul lui este o nebunie, noi vedem din start că, dincolo de nebunia aceasta, dincolo de subestimarea pe care o are față de Dumnezeul Bibliei, el totuși este un om deschis. Iar aici învățăm că ceea ce dă putere unui om să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și ceea ce îl ajută pe un om să aibă o relație bună cu Dumnezeu este sinceritatea.
Crezi că faptul că Iona a fost sincer cu oamenii ăștia a reprezentat o șansă pentru el înaintea lui Dumnezeu?
Nu neapărat sinceritatea lui este cea care are un atu în raport cu Dumnezeu, ci ceea ce are un atu în relația lui cu corăbierii este tocmai faptul că el este foarte deschis. Adică soluțiile pe care el le dă sunt uluitoare. Luați-mă, aruncați-mă.
Crezi că din cauza sincerității lui în versetul 11 oamenii aceștia îi cer soluții lui Iona și nu se gândesc ei mai degrabă, băi, ăsta ne-a făcut-o, hai să găsim o variantă să scăpăm de el.
Laurențiu, nu cred că doar datorită sincerității lui. Uh-huh. Cred că sinceritatea lui a contat. Și ceea ce cred că a valorat foarte mult în ochii marinarilor a fost faptul că ei au fost pe deplin convinși că divinitatea respectivă are o putere fantastică. E la controlul mării. El știe ce trebuie să facă. Gândește că marea în lumea antică, nu i-am mai vorbit detaliul, am amintit într-o ocazie trecută, marea în lumea antică era sinonimă cu haosul, cu un teritoriu necunoscut, era echivalentul pe uscat este deșertul. Dar aici vedem un lucru, procentajul mare este luat de divinitatea care e foarte puternică, dar în același timp, celălalt procentaj este și faptul că el, Iona, primește întrebarea din partea lor. Dacă Iona nu ar fi fost sincer, oamenii nu l-ar fi întrebat pe el, ci oamenii ar fi încercat ei să găsească o soluție prin propriile puteri. Și mai un element al treilea, dar intră cumva la primul. Marinarii au încredere și își dau seama că așa cum e situația de dezastroasă, totuși Iona își cunoaște Dumnezeul. Și cine e cel mai în măsură să dea un sfat decât cel care are Dumnezeul respectiv în propria viață? Eu cred că aici învățăm una dintre lecțiile care au fost destul de greu digerate de biserica creștină de-a lungul timpului.
Și anume?
Multe păcate ți se pot ierta, chiar și în caz de eșec religios, așa, spiritual, chiar dacă un om credincios are greșeli, multe ți se pot ierta dacă, unu, tu vii cu soluția, Doi, dacă ai o relație cu Dumnezeul respectiv, cu Dumnezeul Scripturii, și în al treilea rând, dacă ești suficient de sincer încât să spui că e din cauza ta. Acum, creștinismul, nu numai creștinismul, suferă la capitolul ăsta. Adică, biserica creștină și-a pierdut sinceritatea, din păcate. Iar asta se vede prin declarațiile care au fost făcute, declarații legate de mari evenimente legate de persecuție. N-aș vrea să intru în probleme care țin cumva de inchiziție și alte evenimente istorice. Însă gândește după câți zeci, sute de ani vin anumite cereri de iertare. De ce?
Formale, totuși.
Și asta este adevărat. Adică e vorba doar de o reglare a unui părți politice. Ai nevoie să ajungi la un numitor comun și declarația te ajută. Dar eu cred că astăzi bisericii creștine nu-i se va imputa atât de mult eșecul că stă pe fundul corabiei și doarme, cât bisericii de astăzi se poate imputa faptul că și-a pierdut deschiderea și că ea însăși nu mai reprezintă o soluție pentru societate. Adică vedem biserica occidentală aici. Nu mă gândesc la nimic, biserica adventistă.
Nu confesională. Din vestul Europei.
Da. Noi vedem aici biserica occidentală și nu e nevoie să pui mâna pe studii specializate, ci doar e nevoie să te uiți. Citeam în urmă cu ceva timp despre anumite biserici din Germania, din Olanda, Suedia, Norvegia, țările scandinave în general și părți ale Europei. Biserici care astăzi li s-a schimbat destinația.
Au fost transformate în baruri, în locuri de distracție.
Da, adică îți este greu să vezi în Germania zeci de biserici. Dacă ai văzut pozele alea de la Cernobâl, în clipa în care intră diversi fotografi sau e trimisă o dronă ceva să fotografieze, este un peisaj dezolant să vezi în Germania astăzi biserici în ruină, biserici cu o anumită tradiție. De ce? Nu mai primește întrebarea, bun, ce să facem să se potolească? Adică necazul din corabie este adus de către Iona, între ghilimele. Și tot mai normal, Iona, tot la tine soluția. Eu cred că astăzi soluția este, fără doar și poate, soluția este poate doar la biserică. Și la soluțiile pe care biserica le poate da. Pentru că noi vedem că biserica are un Dumnezeu puternic. Are un Dumnezeu care poate să schimbe o situație oricât de dezastroasă este ea. Deci, din perspectiva asta, e dezamăgitor peisajul la nivel european. Uite, mă gândeam zilele trecute, țările scandinave, spre exemplu, oamenii sunt deja morali. Oamenii deja au o anumită conduită etică. De ce am mai avea nevoie de religie? Când deja ce propune religia
există în societate.
Deja există. Știi ce înseamnă asta? Pentru mine înseamnă că, de fapt, pe Iona l-au aruncat peste bord.
Da.
Merg pe metafora asta. Pe Iona l-au aruncat peste bord. Corabia încă e lovită de valuri, dar important e un lucru. Nu moare nimeni în corabie, ci corabia merge tot spre destinația ei.
Aceeași discuție a fost și încă, părerea mea, consider că va reveni în Parlamentul României vis-a-vis de predarea religiei în școli. Mai bine să se facă o educație morală, o educație civică, o educație etică.
Fără religie.
Dar fără religie, fără religie. Dumnezeu. Valori clare, necontestate de nimeni, toată lumea este de acord că sunt bune, dar îl scoatem pe Dumnezeu din schemă.
Asta s-a văzut, de exemplu, modelul pe învățământ, am părăsit puțin linia, dar ne întoarcem. Modelul reprezentativ de educație este deținut de țările scandinave. Deci dacă vrei nivel educațional, vrei să vezi învățământul la cote înalte, vrei să vezi ce înseamnă școală cu adevărat, modelul european a început să fie modelul din țările scandinave.
Da.
E, modelul din țările scandinave este un model etic-moral fără Dumnezeu. Corabia merge, pe Iona l-au aruncat, de ce a mai avea nevoie? Uh-huh. Mă întorc cumva, asta câștigă la Iona. Iona își recunoaște eșecul, iar să știi că de Iona e nevoie în continuare. Adică Dumnezeu liniștește marea, dar în același timp cu Iona e o misiune, el trebuie să se ducă la Ninive. Eu cred că astăzi biserica are în continuare o misiune pe care o poate duce la îndeplinire. Ceea ce ea și ceea ce noi trebuie să facem astăzi este să demonstrăm că valorile morale, etice, fără Dumnezeu, sunt ca o corabie fără cârmă, chiar dacă aparent corabia înaintează spre o destinație care este convenabilă societății. Poate odată discutăm și de ce ar fi nevoie în direcția asta, da?
Vreau să îți adresez o mică provocare. Mai avem sub 3 minute până la finalul discuției noastre de astăzi și vreau să merg un pic dincolo de granițele cărții Iona și să fac o mică paralelă pe care cred că orice ascultător sau telespectator a făcut-o la un moment dat atunci când a citit acest prim capitol din Iona. Iona se află pe fundul corăbiei și doarme liniștit, da, zice versetul al cincelea, a dormit dus, iar afară este furtună. Mai descoperim exact același pasaj, parcă tras la Indigo în Evanghelie. Domnul Hristos stă pe corabie, doarme la cârmă, e liniștit, afară este, se dezlănțuie natura. Se trezește Domnul Hristos, potolește marea, taci, fii liniștită, lucrurile se rezolvă, ucenicii văd puterea lui. Cu Iona este altfel, cele două tablouri seamănă până la un anumit punct. Uh-huh. Și acum întrebarea, de ce, sau Domnul Hristos atunci când s-a referit la Iona, crezi că a avut în vedere și liniștea asta a lui? Și felul în care Iona s-a comportat în corabie?
Iona, mesajul pe care el îl transmite, îl dă, este că e indiferent uh-huh. față de viața lui și față de tot ceea ce se întâmplă în jur. Mesajul pe care îl dă, îl transmite Mântuitorul din Evanghelia după Matei da. Și unde mai apare pasajul, este că el, chiar dacă aparent doarme, el întotdeauna, el rămâne la cârmă, el este cel care controlează, el este cel care deține controlul. Adică atâta timp cât el este împreună cu tine, chiar dacă natura și tot ce se întâmplă în jur se dezlănțuie și aparent dă să scufunde corabia, în realitate o corabie în care este Hristos este o corabie ce nu se va scufunda. Adică o biserică în care rămâne Hristos este o corabie ce nu se va scufunda, este o biserică ce va rămâne tare. Întotdeauna o viață de familie va rămâne tare atât din cât este Hristos. O casă se va dărâma, o biserică se va ruina atâta timp cât există un Iona care doarme în fundul corabiei și doarme somnul indiferenței. Adică diferența între Iisus și Iona și timpul ne presează este că Iona doarme a indiferență, iar Iisus doarme, dar cu toate că El pare inactiv pentru noi oamenii, în realitate El în fiecare moment deține controlul și are puterea.
Mulțumesc, Florin Mate, cu pentru răspunsurile de astăzi. Doamnelor și domnilor, final de emisiune. Am ajuns la ultimele secunde ale acesteia. La final nu vă pot spune decât ceea ce rostesc de obicei. Iubiți Biblia, pentru că aici îl descoperim pe Dumnezeul care ne vrea lângă El și vrea să fie la cârma corabiei vieții noastre. Vă așteptăm și pe Facebook și de asemenea în ocazia viitoare tot aici la al 12-lea ceas. La revedere!